galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
Waa maalin axad ah bisha abriil, waa 30 sanadka 2017, waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Sahra Cabdi Axmed iyo Anwa Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aan idinku heynay idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah weerar Al-Shabaab ay ku qaadeen magaalada Waajid oo la sheegay inuu fashilmay.
Ciidanka federaalka ayaa howlgal aaday magaalada meel u jirta 12 kilometer bay aadeen, meel la yidhaahdo Faamadaama ayay aadeen. Marka nimanka Shabaabka meesha ku kulmeen, waxay rabeen meesha ku dagaalameen. Kabacdina nimanka Shabaabka waa sii jabeen, ciidankayagana isaga nabadka usoo laabtay, ma garatay.
Sidoo kale waxa aan idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegeystaha.
Qofa deemo badan ku jiro oo kale ka soo qabo sidii Soomaaliya oo kale qofkii xilaa loo dhiibaya sooma. Marka qofkaas hadduu maanta isilaaliyo berita isilaaliyo beridanta isilaaliyo, waxaa dhacaysa kor iyo hoos qofkaas inuu maalin maalmaha ka mid a isira waran oo xagtaan cid xisaabsanayso male adigu waa waxa oge wax yar ka qaado wax isaga bixi wax yartii ee wax kala dhasho ilaa iyo hadhowdu uu ku tarax tago.
Qodobadaasi iyo kuwa ku saabsan Soomaaliya ayaan idinkugu haynaa barnaamijka, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ballan qaaday go'aan weyn oo la xiriira heshiiska cimilada ee labada usbuuc ee soo socota ka dhici doona magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Waxa uu ka hadlay Sabtidii xalay ahayd oo ku ekeed boqolka cisho ee xafiiska uu joogay ee madaxtinimo kulan ay isugu soo baxeen magaalada Harrisburg ee Pennsylvania. Uu kula hadlay in ka badan 10,000 oo dad oo taageerayaal ah, kana mid ahaa dadkii ka kala yimid gobollada dalka, isla markaasina si weyn ula dhacsan maamulka madaxweyne Donald Trump. In yar ka hor inta uusan madaxweynaha dadkaasi la hadlin ayaa qof dibadbaxayaasha ka dhex qayliyey oo muujiyey inuu ka soo horjeedo madaxweynaha. Waxaa kulankaasi si dhib yar markiiba looga dhex qabtay oo bannaanka looga saaray. U saara bannaanka ayuu ku dhawaaqay madaxweyne Trump, sidoo kalena halkaasi waxaa joogay oo sii waday iyaguna siday u dareensan yihiin una soo dhoweynayaan maamulka madaxweyne Donald Trump dadkii ka qayb galay kulankaasi.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa martiqaad u fidiyey madaxweynaha dalka Filibiin si ay uga wada hadlaan arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay halista Kuuriyada Waqooyi ay ku hayso ammaanka gobolkaasi. Kadib markii labada madaxweyne ay khadka telefoonka ku wada hadleen maalinnimadii Sabtida, ayaa war saxaafadeed ka soo baxay aqalka cad ee dalkan Mareykanka lagu sheegay in wada hadalka dhex maray labada hogaamiye in uu ahaa mid saaxiibtinimo oo labada hogaamiye kaga wada xaajoodeen walaaca soo kordhaya ee ku aadan ammaanka gobolka Koonfur Bari Eeshiya.
Kumanaan dad oo u dooda arrimaha deegaanka ayaa isugu soo baxay caasimada magaalada Washington ee dalkan Mareykanka Sabtidii shalay, iyo sidoo kale ku dhawaad 300 oo kale oo magaalo oo dalka oo dhana. Dadkaasi oo ku doodayay inay muujinayaan taageerada ay u hayaan isbeddelka cimilada iyo sidii looga shaqeyn lahaa. Isu soo baxan ayaa waxaa loogu magacdaray People's Climate March oo ah socodkii dadka ee cimilada, waxaana looga gol lahaa sidii boqolka cisho ee madaxweyne Donald Trump ee xafiiska oo loo dabaaldegayo shalayto ay dadkan dhinaca kale u ciriirigelin lahaayeen, taasi oo ay u muujin lahaayeen fikirkooda siday u taageersan yihiin isbeddelka cimilada sidii wax looga qaban lahaa. Arrinkaasi oo markii hore madaxweyne Donald Trump uu ka hor yimid, sida ay sheegeen dadkii kulankaasi socodka ka qayb galaya, waxa ay cambaareeyeen siday u arkaan in ay ka dan lahaanshiyo ka tahay maamulka madaxweyne Donald Trump dhinaca deegaanka iyo cimilada.
Ciidamada badda ee dalkan Mareykanka ayaa ku laabtay gobolka Koonfureed ee dalka Afghanistan ee Helmand 3 sano kadib markii NATO ay soo afjaraysay howlgalkeeda dalka Afghanistan, waxaana mar kale ciidamada badda ee maraykanku ay howlgal u tageen gobolkaasi ciidamada badda iyo kuwa naato ayaa ka qayb galay xaflad loo qabtay awood wareejinta gobolka Helmand.
galab wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, waxaad nagala socotaan v o a Washington. Wararka ka imaanaya magaalada Waajid ee gobolka Bokool ayaa waxa ay sheegayaan in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay xalay isku dayeen inay soo weeraraan saldhigga ciidamada dowladda ee magaaladaasi. Mas-uuliyiinta amniga ayaa waxay iyagu beeniyeen wararka sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay soo galeen magaalada Waajid. Wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa haddaba arrinkaasi waxa uu ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka degmada Waajid, Cadow Cabdiraxmaan Jugle.
mar hore waad mahadsantahay. sideedaba degmada Waajid amnigeedu waa saxan yahay. ciidamadayada horta waxaa joogeed magaalada ciidamada booliiska gaarka ah, koonfur galbeed iyo ciidamada federaalka ee dowladda dhexe ayaa ku sugan degmada Waajid ayaa howlo ka haya. marka ciidanka federaalka ayaa howlgal aaday magaalada meel u jirta 12 kilometer bay aadeen. meel la yihaahdo faamadaama ayay aadeen. marka nimanka shabaabka meesha ku kulmeen, wax yaray meesha ku dagaalameen. kabacdina nimanka shabaabka waa sii jabeen. ciidankeegeena isagoo nabadka usoo laabtay, ma garatay?
dagaalka wuxuu ka dhacay gudaha degmada Waajid mise duleedka degmada Waajid ayuu ka dhacay?
12 kilometer bay u jirtaa degmada Waajid meesha la yihaahdo faamadaama ayaa la yihaahdaa. degmada Waajid ma aysan ahayn. marka gudaha degmada Waajid amnigeedu waa saxan yahay. annaga taagan oo hawsha ka wadna. marka degmada Waajid okay waaye, 12 kilometer bay u jirtay magaalada.
warar ayaa sheegaya guddoomiye in dagaalka uu ka dhacay gudaha degmada Waajid isla markaana qaybo ka mid a xitaa shabaab ay qabsadeen degmada Waajid.
wararka iyaga waa warar sariya raadi mintina uusan lahayn. waana soo gaaray idaacada warkaas sheegay, waan maqlay, waa la isa guddiyaha qudusha layga soo sheegay. warkaasi war jire ma aha. magaalada Waajid annaga gacanta ku hayna, maamulka degmada gacanta ku haya, ciidamadii baa joogta. marka cid kasta waa weydiin kartaa. shabaab magaalada Waajid ma uusan qabsan, waxuu qabsan karana maba lahaa hadda waqtigaan taaganahay. marka meesha dagaalku uu ka dhacayna waa sida aan kugu sheegay. xilli shabaab uu meel qabsada ma joogna, hadda waa laga soo badbaadiyey iyadaahay.
waa gartay. marka xaaladda degmada haatan bal sharaxaad naga sii.
degmada Waajid waa degme amnigeedu aada u fiican yahay, populationkeedu waa nabad qabaa. marka maadaama abaare ay jireen dad badan oo reer baadiyaha 45 kilometer oo isku weera, dadkii ay kusoo yacayn baa jooga. hay-ada samafal baa yimid oo raashin iyo wax kaasha lacagad siinaya. marka amnigeedu waa okay, wax dhibaataa ka jira ma laha.
guddoomiye, inta badan deegaanada hoosimaa degmada Waajid gaar ahaan waxaan ogsoonahay inay jiraan deegaano xoog ay ku leeyihiin kooxda Al-Shabaab, xilliyada qaarna weeraro ku dhufo ka dhaqaaq ayay kusoo qaadaan gudaha degmada Waajid ee gobolka Bokool. marka ciidamada maamulka degmada miyaysan awoodin meelaha fariisimaha u ah kooxda Al-Shabaab inay weeraraan?
waa runta. ciidanka Waajid jooga, ciidanka Waajid jooga waa kuwa booliiska gaarka koonfur galbeed iyo ciidanka dowladda dhexe ee federaalka jooga. marka dhowr kilomitr 45 kilometer isku weera laga xukumaa degmada Waajid. waa runta. oo sida ceelboon iyo buurduxunle oo kale way joogaan, shabaabku way joogaan. buurduxunle iyadoo awood sidaas le aysan ay joogin, laakiin ceelboon ay ku badan yihiin. marka way awoodaan in howlahaas ay galaan. hase ahaatee xilli waxaa lagu jiray hadda ayaamahan doorashadii iyo howlahaas lagu dhex jiray. hadda dee madaxweynaha hadda waa ogtahay, wuxuu iclaamiyey howlgallo ballaaran. annagana howlgalladaasaan ku xiran lahay. dhammaan deegaanada dhan howlgalladaasaan ka bilaabmaya waa u diyaar, wayna samayn karaan.
xilliyadan oo kale qababka marka la galo weerarada shabaabka way sii ziyaadaan oo weeraro ku dhufo ka dhaqaaq ayay ku qaadaan magaalooyinka. marka intay la eg tahay cabsida aad ka qabtaan in weerar joogto ay kusoo qaadaan gudaha degmada Waajid ee gobolka Bokool?
sida dhabta annaga cabsi kama qablo dhinaca shabaabka xaggiisa. ilaa umaan ka baqaynaa mooye, cad kale oan ka baqaynaa ma laha. shabaab waa runta oo ku dhufo ka dhaqaaq howlgalladooda waa sidaa keliya. hase ahaatee hadda cabsi oo naga taagan oo shabaab baa magaalada ka qabsanaya iyo waxtaas arrinta naguma jirto. marka dhinaca shabaabku waa sidaa. wax hadda aan ku fikirayna maaha mida iyada.
cadow cabdiraxmaan jugle oo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada Waajid ee gobolka Bokool ee Soomaaliya oo khadka telefoonka ugu waramaya wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh ayuu kaasi ahaa.
wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer yariisu ayaa sheegay in dawladdu ay diyaar u tahay in xeerka saxaafaddu uu noqdo mid ay saxafiyiintu ku qanacsan yihiin oo dib u eegis lagu sameynayo. Xeerkan ayaa madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu saxeexay bishii Jeerawari ee sanadkii hore, hase ahaatee waxaa qodobada qaarkood walaac ka muujiyey saxafiyiinta Soomaaliya. Goordho waxay noo soo socda waraysi ku saabsan waxa saxafiyiintu ay ku diidan yihiin xeerka, balse marka hore Xuseen Barre Aadan ayaa tallaabada dowladda ka waraystay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya injineer Yariisu.
bismillahi raxmaan raxiim. Waa taa u sheegtay xeerka saxaafaddu wuxuu soo maray heerar kala duwan. Baarlamaanku ansixiyey December 2015-kii, Janaayo 2016-kiina madaxweynaha hore uu maaragtay kasoo saaray wareeto in lagu dhaqangeliyo ah. Kadib markii aan xilka la wareegay, waxyaalaha ugu muhiimsan oo mudnaanta gaarka ilaha waxay ahayd in la dhaqangeliyo xeerkan. Haddaba si loo dhaqangeliyo, waxaan wada tashiyo la sameeyey saxafiyiinta Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa maaragtay warbaahinta gaarka loo leeyahay. Wada tashigii iyo wada hadalkii dhaqangelintii waxaa kasoo baxay inay jiraan tabashooyin yaryar u baahan in muxuu ahaa xeerkii dib loogu eego. Tabashooyinkaasoo runtii aan aniga u arkayay si xeerka saxaafadda loo dhaqangeliyo inay haboon tahay, in saxafiyiinta Soomaaliyeedna ay yihiin kuwa ku qanacsan, iyo labo, inay dhaqangelintiisa aysan wax caqabada ah noo keenin. Sidaas daraaddeed ayaa qodobada ku jira qaarkood aada u adkaatay in aan fulinno. Markaas ayaan waxaan go'aansanay ka wasaarad ahaan inaan xeerkii dib u eegis ku sameyno dhammaan muxuu ahaa hay-adaha ay qusaysay ama saxafiyiinta Soomaaliyeedna aan ka codsanay inay noo soo gudbiyaan sidii loogu sameyn lahaa dib u eegis oo loo bedeli lahaa qodobada ay ka qabaan muxuu ahaa walwalka.
Qodobadaas maxaa ka mid ah?
Qodobada runtii kuwa ugu muhiimsan horta sideedaba waxaa muhiim ah in la xuso xeerkan saxaafadda inuu yahay horta runtii xeer aada looga shaqeeyey, muddo la geliyey dib wadatashi dhammaan qeybaha bulshada, dhammaan gobollada, dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed, waqti badan la geliyey oo si fiican loo soo ururiyey. Hase yeeshee, markii golaha wasiirada la geeyey iyo baarlamaanka ayaa waxaa dhacay in qodobo laga bedelay. Qodobadaas waxaa ka mid ah marka oo annagana caqabad nagu ahaa hirgelintiisa, kow, qodobka 35-aad oo oranayay in saxafiga uu yahay qof kasta oo leh aqoon jaamacad saxaafadeed oo haysta jaamacad oo weliba journalism ama saxaafadda. duruufaha dalka jirana waa ognahay, saxafiyiin badan oo runtii aan jaamacad haysanin shahaado, haddana runtii si wanaagsan xirfadooda iyo aqoontooda iyo waaragnimada ugu shaqeysta ayaa jira. Waxaa jira dad leh muxuu ahaa shahaadooyin jaamacadeed laakiin aan haysanin jaamacaddii oo saxafinimo. arrimahaas marka waxay keentay inay macquul ahayn inaan dhaqangelino annagoo duruufaha gaarka ah ee dalka ku jiro eegeyna.
xeerkan dib u eegistiisa ayaa awood u leh muddo intaasa laga qaban kartaa arrintaas?
runtii annaga waxaan rabnaa sida ugu dhaqsiyaha badan, kow, waxaa noo bilaawa wada hadalkii saxafiyiinta Soomaaliyeed, iyagiina waxaan ka codsanay inay sida ugu dhaqsiyaha badan qodobadaas oo gaarka ah, waxaa qodobadaas mid kale ka mid ah iyadana in canshuur laga qaado dhammaan dadka daawada TV-yada oo TV license wax la yiraahdo, oo waddankana ay aada maaragtay u dhib badan tahay fulinteedii, iyo in ujeedada laga lahaa ay ahayd hay-adahan cable-ka ee ka kiraysta Soomaalida si ay u daawadaan TV-yada lacagna ku bixiyaan, in lacagtaas la bixiyey in canshuur dowladda ay ka qaado. marka ma ahayn micnaheeda qof kasta oo TV daawada wax laga rabaa. marka taasna waxay nagu keentay in dhib dhaqangelintiisii, laakiin iyadana inaan saxno ayay ka mid ahayd. marka arrimahaasa horta ugu weyn waxa hadda loo baahanyahna waxay tahay dib u eegista markay kusoo sameeyaan lagu soo celiyaan siiqada sida loo rabo inay u dhigaan, inaan la tashiyo la sameyno hay-adaha xuquuqul insaanka si loo hubiyo in shuruucdii dalka ee xuquuqul insaanka iyo kuwii caalamigaba ay waafaqsan yihiin, kadibna aan golihii wasiirada u gudbino, kadibna baarlamaanku qodobada u baahan amendmentiga ama wax ka bedelida la sixi doono insha allah. qorsheheenu waa taas.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan oo u waramayay wariyaha V O Xuseen Barre Aadan. Haddaba waa kuwee qodobada ugu waaweyn ee saxafiyiintu saluugsan yihiin? Haaruun Macruuf ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho kula xidhiiray xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimu. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey qodobada ay saxafiyiintu diidan yihiin ku ay yihiin.
Runtii qodobo ku jira xeerka saxaafadda ayaan ka cabanaynay. Haddaan qaar kamida ku xuso, waxaa kamida waxaa ku jira in qofku uu haysto shahaado heer jaamacadeed, qofka saxafiga noqonaya oo weliba saxaafadda ah inuu barto. Marka waad garan kartaa dunida horumartay, xitaa qofku hadduu cilmi kale barto, juqraafi barto ama barto taariikh iyo wax kale oo lamid ah, inuu noqon karo saxafi. Caafimaad bartay iyo hadduu geology barto uu noqon karaa wariye, qofka hadduuba wax bartay. Marka in lagu xiro shahaado jaamacadeed islamarkaana saxaafadda ay noqoto, xoogaa way ku culus tahay Soomaaliya marka loo fiiriyo dagaal dheer ka soo baxday. Laakiin waa dhiirigelinaynaa in wariyaashu ay wax bartaan. Sidoo kale waxaa jira ganaac fara badan oo ku qoran maaragtay dadka marka ay qof tacdiyo ka dhaco ama maaragtay xadgudub uu sameeyo oo markaa maxkamaday ku cadeyso. Ganaacyada meesha lagu qoray iyo wariyaasha Soomaaliyeed aan ognahay xaalada ay ku shaqeeyaan, mushaharkoodu uu maaragtay aada ku yar yahay weli, aada mooday inay yihiin dadka Soomaaliya ugu mushaharka yar. In haddana la yiraahdo ganaax intaan la eeg runtii waxay ku noqonaysaa wariyaha dhibaato aada u weyn. Waxay ka mid tahay qodobada aan jeclaan lahayn in dib loo fiiriyo oo wax laga bedelo. Waxaa kaloo jira oo aada maaragtay culays u ah in la yiri isha wararka aad ka helayso ama soosku waxa la yiraahdo hala cadeeyo oo hala bandhiga haddii maxkamad ay ku weydiiso. Marka waddankiin waad garan kartaa waddan dagaal iska kasoo baxay, weli maxkamadihii iyo xeerkii iskuma toosna. Marka waxay noqonaysaa in saxaafaddu iska aamusto oo shaqadii ay qaban lahayd ay gabto oo cabsi marka ay soo wajahdo. Marka qodobkaasna wuxuu ka mid yahay qodobada aan doonayno in wax ka bedel lagu sameeyo. Iyo waxaa kaloo jira qodobo kale oo aan doonayno inaan kala tashanno dad sharciyaqaano ah. Waxaa shalay kulankeenii ugu horreeyay socodiyinka socota wadanka madaxa banaan iyo wasiirkan kulanay, waxaana rajaynayaa kulankan kulanka xiga shaftiga soo socdaan u ballanay soo saarno qodobadaasi markaan kala tashanno dadka sharciyaqaanada ah iyo sidoo kale wariyaasha Soomaaliyeed, kadibna halka aan ka anbaqaadno.
Wax dhibaato ah oo saxafiyiinta uga yimid sharcigii la saxeexay sanadkii hore ma jira?
Runtii aada iyo aada sharcigan sidiisaba horta mushkilad waxay ahayd. Waa la dhaqan geliyey, madaxweynuhu waa saxeexay, laakiin waxaad moodaa inaan sharcigaasi xitaa saxaafadii la barin, dadkii lagu wacyigelinin, oo xitaa qaarkood hadda haddaad kala hadasho dad badan oo warbaahin gacanta ku haya inay uun maqleen in xeerkaas la saxeexay waa jiraa oo dhagtu ay ka maqleen. Laakiin in qodob qodob ay u eg yihiin iyo waxa qabanaya waxay u baahan yihiin in lagu tacliimiyo wariyaasha, la hirgeliyo. Waxaad moodaa in meel laysaga tuuray lafteeda oo dhaqangelintiisa aan maaragtay micno badan la siin, hadday aan lahayd dhinaca dowladda lafteeda iyo dhinaca saxaafadda madaxa banaan intuba, sababtoo ah sharciga haddii maaragtay la isku raaco, kan hadda annagu qodobbaanba ka cabanayna, haddii la isku raaco micnaheedu waxay tahay in la hirgeliyo si saxaafaddu ay u noqoto mid mas-uuliyaddeeda qaadata had iyo jeer.
Waa garta marka qodobada in wax laga bedelo oo baarlamaanka ay marto madaxweynahana u timaado, rajadiin intee bay leegtahay inay taasi suurto gasho?
Aada iyo aada kulley waxaan rajaynaynaa in kulley kulankii ugu horreeyay wasiirku markaan la qaadanay wuxuu noo ballan qaaday in uu arrintaasi naga aqbali doono, oo waatan kulankii ugu horreeyay aan yeelanay. Waxaana rajaynaynaa in baarlamaanka la horgeeyo oo guddi baarlamaanka hadda waxaa jira cusube la magacaabay, madaxu yahay Khaalid Nuxuun, nin la yiraahdo Khaalid Nuxuun. Waxa uu ahaa nin macalinka ahaan jiray kuliyadii saxaafadda Soomaaliya, islamarkaana waa nin qoraa ah oo aada badan wax badan ka yaqaana saxaafadda. Marka maadaama guddigaas isagu hogaaminayo, annaga lafteenu waa la kulanay, laakiin waxaan rajaynaynaa in dowladdu si rasmi ay u geyn doonto xeerkaasi, islamarkaana baarlamaanku uu ka doodi doono, islamarkaana la marsiin doono ayaan rajo weyn ka qabnaa. Inkastoo hadda waqtigu kusoo beedma ay tahay waqti yara xasaasi, oo sababtoo ah waqti yara maaragtay mashruulku uu yar yahay, oo sababtoo ah baarlamaanka Soomaaliya shalay ayaa la xiray kalfadhigiisa koowaad, laba bilood ayuu isku soo noqonaya. Marka inta laga gaarayo waa intaan kasii munaaqashoonayna. Marka baarlamaanka ugu horreysa uu isku soo noqdo, waxaan rajaynaynaa in qodobadaasi ay noqdaan kuwa miiska saaran, sharciyada dib loo eedeeyana uu galo, islamarkaana saxaafadda iyo guud ahaan iyo dawladdu iyo cid walbaba sharci ay raali ka wada yihiin oo lagu wada dhaqmayo inuu halka ka soo baxo.
Dhibaatada ugu weyn ee hadda suxufiyiinta haysata waa midda amniga, weerarada loo geysanayo suxufiyiinta iyo sidii wax looga qaban lahaa dadka weeraraya. Suxufiyiinta badan ee la dilayna dadka dilay weli way maqan yihiin. Maxaa dawladda isla meel dhigtay arrintaas?
Aad iyo aad waa waxyaabaha hadda aan dowladdan cusub markii aan kulamada gaarka la yeelanay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kal hore labadaba waxaan kala hadalnay waxay ahayd arrinta ammaanka wariyaasha iyo suxufiyiinta. Suxufiyiintu maaha dad hubaysan had iyo jeer magaalada ay joogaan, waana dad ummadda u shaqeeya, maaha dad maaragtay dan gaar iyo siyaasad ku lugle oo ka shaqeeya. Marka maadaama ay dhibaatooyin fara badan sanadihii lasoo dhaafay ay aad suxufiyiintu ka mid ahaayeen dadka la bartilmaameedsado, waxaan dhinacyada oo dhan marka hore ugu baaqnay in ay ixtiraamaan xoriyatul qowlka iyo in saxaafadda dadka rayidka ah ee aan waxba maaragtay ummadda dhibka ku haynin in la ixtiraamo ammaankooda. Sidoo kalena dowladdu maadaama iyadu ay mas-uul ka tahay arrinta ammaanka wariyaasha deegaanada ay maamulaan oo dhan inay ogaadaan, sababtoo ah meelaha hadda dadka lagu dilaayo waxaa ka mid ah Muqdisho ugu badan, waana waa meel ay dowladdu si buuxda gacanta ugu hayso. Marka waa in iyadu ay qaadataa mas-uuliyadda ammaanka, qof kasta muwaadin ahba guud ahaan mas-uul ayay ka saaran dowladda, laakiin si gaara saxaafadda maadaama ay bartilmaameed u ahaayeen sanadihii lasoo dhaafay. Weliba sanadkan waxaa soo kordhay sidaad ka warqabto in xataa wariyaal afduub loo geystay oo maaragtay la watay, waana wax nagu cusub. Marka weli dhibaatadii way jirtaa, xarigi waa uu sii socdaa, waxaasoo dhanna waxay yihiin waxyaabaha la doonayo in xeerkan haddii la isku raaco uu meeleeyo oo uu maaragtay xalliyo.
kaasi wuxuu ahaa xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo, khadka telefoonka ugu waramayey Haaruun Macruuf.
galab wanaagsan weli waxaad naga dhegaysanaysaan VOA Washington. Ururka Taliban ee dalka Afghanistan ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen inay qaadayaan weerar xilliga guga ay ugu magacdareen hogaamiyihii hore ee ururkaasi Mullah Aqdar Mansuur oo la dilay sanadkii hore. Afhayeenka ururkaasi Sabiixullaahi Muhaajid oo arrintan ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in gulufkani uu laba qaybood ka kooban yahay, qaybta koowaad oo ah dagaal toosa oo lala gelaya ciidamada Afghanistan iyo kuwa ajaanibka ee dalkaasi ku sugan, halka qaybta labaadna ay tahay sida uu yiri dhismaha hay-adaha dowliga. Haddaba awoodda uu ururkaasi leeyahay inuu dagaalkan ku guuleysan karo ayaa Maxamed Cabdisandheer uu ka waray Ibrahim Macalin Cabdullaahi, Islaamabaadna ku sugan oo ka mid a warfidiyeenada jooga dalkaasi dariska la Afghanistan ee Pakistan.
Sameer, waa mahadsantihin adiga v o ada. Taalibaanta Afghanistan maalmahan dhaweyd waxay waday dabar cusub ay ku doonaysa in awoodaheeda dib u soo celiso. Waxay ahayd dhowaan markii ay weer aan la filayn ay ku qaaday Mazar-e Sharif, halkaasoo ciidanka Afghanistan ay ku dhinteen in ka badan 100 xaliidahdaa. Taasna waxay keentay in wasiirka Kaashaandhiga iyo taliyaha ciidamada Swaziland haddana waxay ku dhawaaqday Taalibaan howlgal ay ugu madaxday hogaamiyahoodii hore oo la diray 2016 oo diyaaradda Maraykanka ay beegsaday. Kadib marka uu hal sana u ahay xilkaasi oona ka dhaxlay hogaamiyahoodii hore Mulla Maxamed Cumar, marka howlgalkan waxay ugu magacdareen hogaamiyahoodii maxalliyada la khaarijiyey. Marka Taalibaan xilligan oo buuga ah hadii jeer waxay samaysaa inay awoodaheeda dib u soo celiso, waxayna ku dhawaaqday afhayeenka ku hadlay kooxdani in ay beegsan doonaan xarumaha ciidamada soo duulay, waa sida howlka u dhigay dhulka Afghanistan, ilaa ama ay dilaan ama ay soo qabtaan ama ay waddanka ay ka baxaan howlgalka ay sii wadi doonaan.
Waan gartay afhayeenka ururka Taalibaan oo ah qofkii shaaciyey shaaca ka qaaday warkan waa Sabiixullaah Mujaahid, waxa uu yiri howlgalkani laba qaybood ayuu noqon doonaa, dhinac weerar dhinaca militariga ah iyo dhinaca kaloo ah dhismaha hay-adihii dowladda. Bal qodobka hay-adaha dowladda haddaad faahfaahin siisid muxuu ka wadaa?
Wax hadda waxa laga wadaa hadaan fiirino waxa mudaa in markaan Taliban ay doonayso dhowr arrimoodba arrinta koowaad inay farriin xoog leh u dirto maxaa la leeyahay dowladda iyo kooxaha maaragtay raacsan oo ay ku doonayso xoogaa in ay maaragtay ku maxaa la leeyahay calool jilicsato oo maadaama hadda ay 120 hal mar meel ku dedeleen aadan far badan ay ku kulmeen shacabka iyo Afghanistan dadka dadyooga waxay doonayaan in xoogaa calool jilicsi ay halkaas ka muujiyaan hase ahaatee arrintu iyo sida ay u sheegayaan ma aha waxaana muuqatay in maaragtay kooxdaani hadda ay dabarteeda cusub waana howlgal guud ahaan labada dhinacba maalin ka hore ay ahayd markii afeen u hadlay dowladda oo sheegay in howlgal cusub uu bilowday ayna jireen inka badan 8 state ka tirsan kooxaha Taliban.
Waan gartay waxaa jiray in wadahadal u socday ururo ay Taliban ka mid tahay oo dowladda in ay wada fadhiistaan oo maaragtay wax wada qabsadaan ay ahayd. Xaggey maraysaa arrintaasi wadahadalada nabadeed?
Sameero, haddaan dhegeystayaasha inaan xasuusino, wadahadalka Taliban iyo dowladda lagu doonayo ma aha wax hadda bilowday, ma horo bilowday, waxaana qeyb ama garab siyaasadeed ay xashiis ka furteen kooxa dalka Qatar. Wadahadalkaasina dhowr jeer ayuu uu fashilmay inay isku soo dhaweeyo oo dowladda heshiis ay la gasho. hase ahaatee hadda dowladda waxaad moodaa inay ku guuleysatay garab kaleeto isna dagaalka iyo waxaas waday oo la yiraahdo xisbi islaami oo maxaa la yiraahdaa hal sano socday ay ku guuleysteen in ay kooxdaas dowladda ay la fadhiisato inay heshiiyaan dowladdan ay ka mid noqdaan. Marka shalay ay soo gaaray hogaamiyahooda dalka Afghanistan, waxaana ku baaqay kooxda Taliban ugu baaqay inay xubka ka dhigaan dowladdan oo hadal laga furaan. Dadku Afghanistan waxa uu sheegay inay xilligan ka daaleen dagaalada, marka waxa u baaqay Taliban inay dowladda wadahadal la bilaabaan si ayagu wadahadal u bilaabeen. Marka ma aha wax cusub wadahadalkaana, ilaa muddo 7 sano ayuu soo jiitanayay oo Taliban ay ku doonaysay maxaa la rabaa inay dowladda kula hadasho, dowladduna ay ku doonaysay Taliban ku qanacso inay hubkas ka dhigaan wadahadalna ay aqbalaan.
Kaasi waxa uu ahaa Ibraahim Macalin Cabdullaahi oo ku sugan magaalada Islaamabad ee dalka Pakistan. Khadka telefoonka ayuuna ugu warramayay Maxamed Cabdi Sandheere. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacadda Galabnimo laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Galab wanaagsan oo suuban ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Waa tahay dhegeystayaal, hadahaayo kala galab kasta oo axada waxaad dhegeysataan barnaamijka Wicitaanka. Dhegeystaha waa kan Jaamac Buule Jaamac oo nala socodsiinaya.
Dhegeystayaal kulanti wanaagsan, mar kale kuna soo dhawaada barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha oo toddobaad walba axadda hadahayo kale laanta afka Soomaaliga V O A kala socotaan. Haddii eebaha awooda la idma sidii aan horey idin kugu ballanqaadnay toddobaadkii hore, qormadeenna toddobaadkan waxa ay ku saabsan tahay danaha iskhilaafsan ama conflict of interest waxa afka qalaad lagu yiraahdo. Waxaa noo martiya barnaamijkana nagala qayb galayo aqoonyahan Abuukar Cismaan oo horey u ahaan jiray ergiga gaarka ah ee Soomaaliya u fadhiya dalka Mareykanka. Abuukar Cismaan, ugu horeyn kusoo dhawoow barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka Soomaaliga.
Bismillah, assalaamu calaykum jamaac, wa ku salaamay waa dhowe.
Calaykum assalaam waraxma. Ugu horeyn bal waxaad sharaxaad kooban naga siisaa maamulka dowliga ah iyo danaha iskhilaafsan marka laga hadlayo, maxaa loola jeedaa?
Bismillah, danaha iskhilaafsan marana waxay ka mid tahay waxa loo yaqaano musuqmaasuqa ama corruptionka, marana waxa waaye furihi musuqmaasuqa oo weli ma gaarin, laakiin furo waqti un xajisa ama waqti un celinayo waayo mar dhow ku qasbanaanayan dadkii oo conflict qabay ama danahaas iskhilaafsan gacanta loo geliyey. Marka maxaan ugala jeedaa? Midda koowaad waxa waaye kasoo qaba aniga waxaan ahay qof ganacsade masalan, waxa dan iigu jirto masalan kasoo qabo إن قابك يحد واحد أصعلان أو كلا أصعلان إن هدية حلي يدي بيسو أحين تاسوا إنجيس كلا صوصة أغلى قوض حلي هدي يدو اللي أجي هاي اللي يدي بحلك واللي أجي هاي إنا نكسور الجيد ومثلا لك عشورة لك قابي وحلمي مثلا جن وافوره يعني هدي كل شيء جاي وولي ما سوق المجارين إلا إن ولي ولا وده أجي هاي وحيان ها أو إيش ولا يقول هايا لكن و يعني دنا عنو دناينا واسكعده لو بحنا شور تاجا يا أما شروع له يا أما قوانين تي ولا أنفحينها أما مركز كسر جدا أما بنتي إلى عشناه مركز مسق ما سق يتوصله إنه قانون صل دناها خلاصا ومركز أنا عن كبنش مثلا بنتي جارك هاي أو أموت يعني في مصلحة جارك ومركز إنترفيو ولا يقع هذا يا ما سقط اللي ليوري صنع for example أتكسر شقي سيبا جرام كارو حرنا وغشة فتيل وحي ولن محل دين عن كشيء أو مشي عن بنعيدي أو مهم كها أو عدين لها قفك كلو مركز شقي سين لها إني وحن إخلاف سين أنا ما رأي تحي دناها إخلاف سين مركز نجد بقنا هان واحد مدة حوجا رنتاس آدم وصح السنة
waatay ee waan u imaaneynaa sidaan u sahashno bal arinta waxaan nooga taabata wadamada soo koraya iyo kuwa dib u dhacay ee Soomaaliya ay ka mid tahay sidee ba arintaasi uga jirtaa
ee wadamada soo koray oo dhan horta waxay ka mid ka wada yihiin yani dhamaantood isku qaab oo la dhaqmaan marka qofka xil loo diibayo ee ayaga iska horna sidee diinteena qabto runti in qofki in aadan ka hayo loo diibay mas'uuliyadda horta background-kiisa la soo istaagay la soo wareysto dadkii yaqiina laga wareysto wuxuu soo qabtay muxuu qaban karaa maxaa is diidan maxaa is ogol in sida ogtahay oo yani diinta dadan waxa yar ka yaraa oo kale ta nabiyeen Cali (saw) laban laban mid buu abni in oo qofkii bini aadanka wax laga ogyahay maxaa aniga saaxiibkay ah xil loo diibi rabaa oo kale dawladdi soo wacatay waxay tiri saaxiibka ka waran moqt بيان صاحبكي مالك يعني مالك أما رمير يرو متقانا تشويش ونكوغا هدبي عديس إن أن توصو بغا هدلو أن توصو الشيء مركز وحاوهاي حان معها إذا شيسك هدل معها وحان وحاوهاي دانتي قود نيسك تصو ساريس مركز مركز لبقو خود بزنس إسلق قليس النبي عليه الصلاة والسلام وابن يقف الدوقف كالكاور يسلوكو ينا شخصي عن حاكا تقانا إنا دوشي بقن صوت حدا سيدو كلا مركز قورو وقف كالكاد سنهي een markii lagu yimaado lagu yiraahdo rabelaa waa ilaahay raadsanay anaga raashkan kamid nahay maxaa ka taqaanaa hebel oo saaxiibka ah ama taqaan ama walaalkaaba haqi inaad ka sheegto miiska soo wada saarto markaa waxaad moodaa dowladahan horumaray iyagii aba waxaad moodaa maraaka qaar kood islaamki wuxuu na baray diinta islaamka wuxuu na baraysi iyagaas ba inay ku dhaqmaan moqta koos waxay aad u xaqiijiyeen qofkan background-kiis maxuu horuso xalfiyaadku danaha istiidano horo ma taqaan ka soo danaysay xayta ma jiraan waxyaalo isaga si gaar ugu danayn kara hadii oo mas'uuliyadan loo dhigo waxa soo dhana iska wareegsanaan qofka misal yar quick adan kursi misal qofka deemo badan ku jiro oo ka soo qabo sidii Soomaaliyo kale qofkii xila loo dhiibaya Soomaa deemo badan uu leeyahay qofkii ku waajib inuu iska mago kaasha loo dhiibo lagu amino qofkii marka qofkaas in waan matter of time waqti una hortaagin basically hadoon maanta islaali barinta islaali baridan islaali waxa dhacay sokori hoos qofkaas qofku ilaahay ka badbaadiyay ma aha inuu qofkaas ku dhaco inuu maalin maalmaha kamid ah siira waran waxaan is xisaabsanayso maalay adigu waa wax ogeed wax yar ka qaado wax isaga bixi wax yar tii wax kala dhasho dhasho ilaahay hadhowdu uu ku taraxtago
waatan
ayda quraankana waa taqaanaa wa khuliqa al-insanu da'ifa ilaahay subhanahu wa ta'ala haa bini aadanka waa da'if kaas marka markuu is dhoodhooro waa dhici kartaa inuu ilaahay muddo sanad ah dhawaa ku taraxtaga waxaadi hadaan soo gabagabeeyo dowladahan horumaray qan waxay ka siman yihiin inay riimi ku fiican u fahmaan qofka oo la soo magacaabo mas'uuliyadaas loo dhiibay khalfiyadkiisa wuxuu yahay wuxuu hor u soo sameeyay aan marna lagu aaminaynin dana isdiidan ama dana iskhilaafsan ama wuxuu asiga si gaar ah uga faa'iideysan karo
hadii marka aan sharaxaadadii iyo waliba sida ay Soomaaliya iyo dalal kale mid ah ay uga jirta arintaasi aan inta ku deyno sidee ayaa in laga hadlo ama wax looga qabto looga hadlaa ama loo soo dhaweeyaa in arrinta wax laga bedelo?
May bilowgeedu waaba ku jirnaa horta aad u mahadsantihiin v o a adiga sigaar ee jaamaco barnaamijka noocaani wuxuu ka mid yahay wacyigelintiiu ka mid yahay in si dood dhaba laga furo arrimaha noocan oo kaleete in mujtamaca ka wada hadlaan bulshadii inay ka wada hadlaysa si toos isaga wareysanayso ay dibdi isugu noqonaysa bayse maxaa naga qaldan moogta haddii aan rabna inaan musuq maasuq la dirarno wax kasta bilow uu leeyahay moogta intaadan musuq maasuq la dirarin horta waa ereyga inaad macnaysid waay ilaa iyo hadda xataa xukuumadda kama hayno wax macnaa oo maxay u yaqaanaan iyaga musuq maasuq waxaa dhici karta waxay iyaga u yaqaanaan sidaan aniga u aqaana inay kala duwan tahay ama sidaad adiga u taqaana ama dadka kale u yaqaanan kala duwan yihiin
marka
waxaa laga rabaa official si rasmi ah horta inay magacaabaan waxay la dagaalamayaan wuxuu yahay maxaa keeno sababo sidee albaabadan loo soo xiri karaa la isaga ilaalin karaa in shaqsiyaad loo dhiibo oo xilkaasa dhowdu ku taraxtagi karo marka saas way doodina waa bilaabantayaan umalayna
waa tahay dhegeystayaal waxaa la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan toddobaadkan kusoo qaadanaynaa barnaamijkeena waxa loo yaqaan danaha iskhilaafsan waxa ay yihiin iyo sida wax looga qaban karo waxaa inoogu marti ah aqoonyahan abuukar carmaan oo horeyna u ahaa ergeyga gaarka ah ee soomaaliya u fadhiya dalka maraykanka dhegeystaha koowaad ayaan u baaqayaa dhegeysta adoo magacaagoo saddexan iyo halka aad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhowo barnaamijka
waa dhowaa jaamac iyo doctorka abubakar waa salaamaya magaciiga waxaa la yihahda axmed maxamed cali dalbadan oo ku nool wadanka netherland ama holland qofba sida u yaqaano doctorka waxa weydiila aqoonyahankeen hada su-aal oo ku saabsan waxyaabahan corruptionka la yihahdo hadda waxaa arkaysaa qof laba biri aad saaxiibo aheedeen ama oo wax haysanin oo dowladda iskaga biiraya maalmo kadib waxaad arkaysaa qofkiioba waxaa la leeyahay waa u kala kacday oo ninka guri oo gatay oo nin oo saas marka waxaan weydiin lahaa tadaaka maysan jirin ninkaa marka xataa oo wasiir dowla ama xataa ha noqdo wasiir ha noqdo marka xilka loo dhiibayo maxaad ka haysataa niho maxaad dowladdan kusoo beeranaysaa maxaa aqoon leedahay maxaa lacag haysataa ama oo lagaa qoraya ama guri aada leedahay ama wax kaase middeeda kale markaad aragtid meelaha shaqada laga doonto oo dowladda aanan ahayn oo sida for example oo kale meelaha xawaalada oo kale qofka markuu shaqada bilaaba waxaa leeyahay ada horta yaa tahay qof hebelaan ah yaa damaynka qofkaas damin ma arkaysa marka meel oo xawaalad oo kale ama wax oo la arkay oo marmar way iska dhacaan laakiin maalin kasta wax baa laxad qofka mishaarkiisa ku tashanayaa ilaa labaatan sana toban sana ha u shaqeeya intaa ku tashanaya wuxuu haystoona waa ogaanaysaa
waa tahay axmed aad ayaad u mahadsan tahay tusaale ayaad u keentay su-aashaadii abuukar carmaan inkastoo aysan conflict of interest ama danaa iskhilaafsan toos u quseynin haddana waa musuq maasuqii ayay lugta la gashay kusoo dhawow
ha axmed horta waad mahadsan tahay su-aashaada waa su-aal muhiim ah intaanan ka jawaabin waxaan rabaa keliya dhageystayaasha inaan u sheego aniga doctor ma ihi oo darajadaas ma gaarin weli marka jawaabta haddii aan ku siiyo waa arrintaas saad wax u sheegtay wax u jiraan waana aragnay waana naqaanaa dad badan oo saasoo kaleeta ah waxa keenayana waxyaalaha ka mid a waxa waaye waa arrintii kuubaan ka hadalna adigana hadda aad kusii dartay oo kari xataa dhamaane in dadkii la weydiiyo qofkaan xilka loo dhiibaya yaa yaqaan waa run waxaasoo dhan waa in la isweydiiyo xukuumada dhowr jeere waxay ka hadashay for example qofka hantida uu la imaanayo inuu sheego waayo markaan uguma horeynin by the way farmaajo prime minister ahay arrintaas kowda dhacday markii oo lakala dirinay 6 months laterna qof kasta waa iska tagiyo cid la xisaabsantay markaas kadib malaha haddaan mid kale kusii darana xataa sheegidda ay sheegeen qof walbaba hantida uu leeyahay cidoog malaha oo xafiiska ay u sheegeen ay usoo qoreen ay yidhaaheen aniga intaanaan leh aniga intaasoo guryaan leh intaasoo xisaaba iyo furan intaasoo lacaga iyo ugu jirto malaha ilaa iyo maantadaadna malaha laakiin warkii waxaan haynaa in la leeyahay qof walbo hantidaada sheego tamaam waa sheegay qof walbo aan kasoo qabanaba intooda way wada sheegteen hadhow markay baxayaan maxaad ku cabiraysaa marka tii ay sheegteen iyo tii ay la tageen inuu marka isla xisaabtan jiro waa in hantidaas kaloo ay yeesheen si un loo dabagali karo tiina weli ma jirto waxaasoo dhan marka policy qawaaniin in lasoo dejiyo waa shuruucyadii weli ma degsana hay-adihii mataqaanaa qaabilsanaa la xisaabtanka ama commissionskii qaabilsanaa weli ma samaysna marka waxaasoo dhan saasay isugu xiran yihiin marka
golaha wasiirada iyo ra-iisul wasaaruhu inay arrintaas ka wada hadleen oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada ay xisaabahooda soo gudbiyeen ayaa la sheegay marka haddii aad tiri lalama oga yaa la ogaan lahaa oo loo sheegi lahaa ma guddi baarlamaanka ka mid ah mise xafiis kale siyaasada lagu la xisaabtami karaa hantida ay sheegteen inay run tahay oo ay leeyihiin iyo marka ay baxayaan inaysan siyaadsan oo xatooyo xoolo dadweyne aysan dhicin?
Waa su-aasha ugu muhiimsan jaamac wataas hadday weydiisay. Waa yaa la xisaabtamayaana loo gudbiyey? Waa la gudbiyaa lagu leeyahay, yaa loo gudbiyey? Yaa waa qofka ugu sarreeyo mas-uulka ka inuu waxaan iti hadhowdi la xisaabtamo mugta gudiga madax banaan ee corruptionka qaabilsan, musuqmaasuqa qaabilsan ilaa imaantadan lama sameynin, oo gudi oo ka madax banaan madaxtooyadii ka madax banaan baarlamaankii ka madax banaan all of that lama sameynin. Taasaana ugu muhiimsan marka
hanti hanti dhowrka qaranka miyuu ka madax banaan yahay kaas, mise waa islamid?
Well, hanti dhowrka qaranka part uu ka noqon karaa, independent uu ka noqon karaa, siduu doono noqon karaa, yani waxaan ka wadaa ama kamid uu noqon karaa ama mid ka baxsan oo ka gaar uu noqon karaa, laakiin guddigii constitutionalka ahaa oo la rabay in oo mataqaana la ansixiyo ilaa imaantadan, yani fara lagu mahay afka waa laga yaraahaa musuqmaasuq hadii uu jiro aniga soo kool garee anaa la diil garaynaayo qofkii telefoonkiisa kuma siinayo saad ula xiriirto mataqaanin. Marka wixii oo dhan marka waa calaa hamishal akhbaar wixii dhihi jiro waa xun iska socdo.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idinkaga imaanayo Washington. Waxaana inoogu marti ah Abuukar Armaan oo horeyna u ahaan jiray ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya u fadhiya dalka Mareykanka. Aan u gacan haadiya dhegeystaha labaad, dhegeysta adoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya, fadlan ku soo dhowo barnaamijka.
Magacaygu waa Mustafa Bashiir Xaaji Gobdoon, degan Switzerland, magaalada Zurich. Waan salaamaya V O A jaamac iyo martidaada Abuukar Armaan. Su-aasha aan qabo waxay tahay nidaamka federaalka ah iminka u yaala Soomaaliya oo aysan ku dhaqmin maamulada dalka ka jira iyo baarlamaanka Soomaaliya oo nidaamkaas u qoran, ma la dhihi kara waa dane iskhilaafsan oo ay la shaqey leedahay dowladda federaalka Soomaaliya? Su-aasha labaad, haddaan raacsado, waxaa jira shaqsiyaad aan ku jirin dowladda federaalka laakiin daaha gadaashooda taagan oo inta badanna talada ay ka go-do, noocaasi ma la dhihi karaa? Adoo mahadsan.
Aad ayaad u mahadsan tahay Mustaf. Waa laba su-aalood oo muhiimaan u gartay Abuukar Armaan, kusoo dhowo.
Mustafa, waa mahadsan yahay. Su-aalo waa aada muhiim u ah waaye. Midda hore, middaan oo ah federaalka iyo danta guud oo danta qaranka ma mid iskhilaafsanaa? Oo jawaabtu waa sahal. Ha, waa middaan ka qaylinaynay, anigaan kula hadlay, dhowr jeer ka hadlay, waxna ka qoray. Really waaba waxyaalaha oo carqaladeynaya in qarankan dib ugu soo dhismo waxyaalahana ka mid a mugta niman wada siman oo kulligood madaxweynaya la wada yiraaho, maalinna la isugu keeno oo meel isugu yimaado wada hadlo, madal ugu yeer, wada tashi ugu yeer, architecture ugu yeer, waxaa doonta yani magaciida doona loo bixiyo meel oo isugu yimaado wada hadlo. Markaas ay wada hadlayaan madaxweyne ma wacino, midkoodna ma waci karo, kulligood isuma keeni karo, marka amarka meel koro badanaa ka yimaadaa. Markay saasoo kale loo soo wada amro waa isku yimaadaan, inta kalena qof walba iyo dantiisa gaarka ah waay diilkuu rabuu sameeyaa, heshiiskuu rabuu adduunka la galaa, cidduu rabuu keenaa, ciddii hogaysan ciddaan hogaysnaynbo. Marka waa runta, waa isdiidanta, taas waa mid. Midda kaleetana qodobkan oo 4.5 iyo sidiisaba iyo fakerka ah annagoo reer hebel ah nalama siinin wasaarado na deeqda ama nagu filan, taas itself waaba conflict of interest. Ki marka uu aragto cid oo dhigaysa annagaa finance kan xaq u leena masala aniga ulama jeeda hal qolo, waxaan ka wadaa in general misaal ahaan waa misaalka ugu fiican oo ugu sahlan oo dadka oo dhan ay wada yaqaanaan. Lacagtii anaa in haynaayo kale markay sheekada noqoto annaga ma cid kalama hayn karto, waa dani iskhilaafsan. Qof doonaa inuu lacagtii un haayo, cashkii haayo, waan ujeedaa yani qasdiga wuxuu yahay iyo meesha dulala aadi doono wadwagta. Wasiirka shaqsi ahaan ku tartamaya howlahaas inuu ka qayb galo yiraa aniga wasaaraddan maraya, taasaan rabaa, taasaan isha ku haya itself waa dane isdiidan. Marka loo fikiraayo in wasaarad hebel la geeyo, reer hebel la geeyo, itself waa dane isdiidan ama isfalaasan. Maxaan ugala jeedaa? Qofka markuu tago muxuu sameynayaa? Reerkiisa kow oo ka naasnuujinaya, yani saan wada ognahay, waa ninka saas sameeyan, waa nin dadaaday oo howshiisa kasoo baxay oo karti leh oo maasha allah ah waay, yani fikirkaas khalifsan waa wax meeshaana dhigay waay oo la rabo in laga yani laga hor yimaado oo si toosana loogaga wada hadlo.
Abuukar Armaan, Mustafa waxa uu su-aalihiisa ku daray nin aan wasiir ahayn, dowladdana aan xil u haynin, haddana go-aamada gaarayo, marka arrintaas aragtidaada intee in la eegayay Soomaaliya ka jirta, hadday jirtana conflict of interestiga ma ka mid tahay?
هاي مية إن معناها ديو سن سجد دنجار قف كاسي تفلي سنة جنين ويهاي قف كبحسن أما مرحويني وصاحب ليها رئيس الوزراء وصاحب ليها وزير كيو دتك دتك كله وجد ويه أدفايس وسيا دب مالها تأصل ما ديه كروا كونفليكت أوف إنترست لكن كسو قب قف كاس مصلحة أو سبيشال إنترست محل ديه جريو كلو فليا دنجار هو ذا dangaas taas oo mutaqaan fuliya lama dad kala rimoora ku xiriiro xamuul uu wada yani dad kala u yahay mukhallas u yahay ee qofkaas oo kala waa dhibaato keenay muqta hadda hal example ma hayno muqta aniga maadaama publicly uga hadlay midan waa saga darsanaya insha Allah taala in dalil kan dalila in prime minister kala magacaabo waxyaalahan oo kala kamid ah exactly what the same example hadii uu qofka mar horeba maslaxa gaar ah uu hoggaan u ahaa oo maslaxadi gaarka ah wali ee danka leedahay wadankii ee qofkaas xil uma dhiiban karsay daa u dhiibtayna waa ma taraf time
waxa wali waxaan u dhageysiyaa naga la socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo noogu martay yahay aqoonyahan Abukar Arman horeyna uu ahaan jiray ergiga gaarka ee Soomaaliya u fadhiya dalka Mareykanka aan u baaqo dhageysta kale ee dhageystada magacaaga oo saddexan ku bilaabay halka aad joogto ku soo dhow barnaamijka
jaamac waan mahadsantahay magacaygu waxa dhahaa علي يعقوب جامع وحنجر مدارة القديشة هورك مفق ورسة وأمه العلم هي أبو كر عرمان أرجعي قارك هانتر ومرين كفادية ونكون ما هسين سيكون سيدي وشر حي كومفتنس انترس لكن واحد نقدر سن لها مركي لفيري وضمد أدنك إيه سوماليا كومفلكت اف انترس اتساف وكرة دولت هاي معنى هو الدولد يدولد مركي دانك لليهين وإسكوري مادان ama wasaarad markay wasaarad kale isku rimaado midba mideedii ka dhanaysay laakiin Soomaaliya way ka sii hooseysaayo ayadu waa arrin ka sii hooseysa oo waxa waaye shakhsi ku rimaan haya bay u badan tahay ama qabiil ku rimaan haya marka Abukar runtii waxaan wadiin lahaa arrin soo noqoto arrimaha soo noqoto oo ah conflict of interest oo Ahmed Xweyniyasi kala horeeyay oo ilaa Cabdullaahi soo socday oo hal wado uu ku socdo oo ah markii madaxweynaha la magacaabo in looga yeero Yurub asaga iyo madaxweynayaasha kale ee Soomaaliya gobolada loo sameeyay oo markaas la dhaw waxa la siiyay intaas oo milyan oo dollar baa la siiyay ciidan baan u dhisaynaa waxaan u hagaajinaynaa oo haddana madaxweynuhu meeshaas ku baabo haddana ku kale intii la keeno intii uu kale yahay waxa uu daliil hadda madaxweynaha farmaajo waxa uu socdaan ingiriiska socdaan madaxweynuhu ka horreeyay afna ingiriiska ku tagay sharif sheekh waxba tagay abdullahi sibaati xamlayn runtii hadaan aan bawsado in qaarna ay aadeen brussels qaarna ay aadeen ingiriiska
waa tahay cali waa maamantahay su'aashaasi way caddahay tusaalooyin fiicanna waad soo muujisay aan u deynaa Abukar Arman inuu arrintaa wax ka yiraahdo
aan cali waa mahadsantahay walaalow in xaqiiqada jirta waxa waaye sidaan aan orjer u taataabtay hadda intaan hadlaynay iyo horena ugu kaga hadlay in danaheena qaran dhinaca siyaasadda qaafatan in ha ku hoos qarsanaadaan dana badan oo dhaqaaleed iyo tukalabo waxa badankeed laga maamulo waa dalal shisheeye maamulo waa run oo aan hore ugaga hadli jirnay laba dhowr iyo toban sano haddaan ka soo hadlaynay toban sano iyo toban iyo kow sano hay'ad in haddana runtii yani dadka ku soo wada baraarugeen oo Soomaali maanta inteeda badan waa saxansanta awaamirtan ama amaradan in dowladda shisheeye ay ka wada imaado Soomaali ay shaqayn lahayn misaal yar dan ku sii waatan hadda lahaa madal iyo waxa la isugu yeeraaday iyagoo ordaada wada gaarinaya sawirka soo wada galay markaas aragtay siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo casriga waa mar amar barnaanka laga soo siiyay ma aha dhexdooda maray wada imaadeen because each one dangooni uu wataa sanku ay wayan marka tan ah barnaanka in lala xiriiro dowladaha shisheeye ama lala yeesho cilaaqo waa wax aad iyo aad u fiican oo wadan kastana uu rajeyna laakiin cilaaqada aad rabto tee waa su'aasha marka haddii ay tahay cilaaqo mid madax lagaagaga istaagan yahay oo aadan adiga dantaada ku hadli karin shacabkaaga aadan u hadli karin oo qofkaas madaxa kaagaga taagan oo mar sunuudu kugu soo tuuro een oo go'aanka gaaray dan cilaaqadaas mid fiican ma aha mid maslaxadan ugu wadanka fulinaysa ma aha maslaxada wadanka ama danta wadanka fulinaysa ma aha tan shacabka mid fulinaysa ma aha waxaa kale oo marka tan ka digeyna
anaga
relationship hal yeesho laakiin mid loo siman yahay go'aankii ama mid ay Soomaali ka go'do go'aankii kuwa kalena nagu taageeraan ha noqoto
waqtiga oo nagu yar dartii waxaan rabaa dhageysto kale inaan fursada siiyo dhageysto adoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabay ku soo dhow barnaamijka
bismillaah raamaasanta jaamac وك سلام يا دمان فيو إدوا سلام يا أو كرمان وان سلام يا قويانك وأحمد علي نور كسر هذا لا يا دقمة أبجو يقولك شوال دوسة سوماليا وحن رأيهان مركوري حزوجي دينا يا إن أرتدي عن قوي تهاي إن ما أنت عن جوجنو ملك في عن ماشي عن كسر بلاوني لواتن كيسانة قدام بيسي بربر كتني دولة دي كعانك مركي دعري رجلنا أبي أوفي عن تمرك الله هذا لا يا دولة دنا جا يوم ماشي عن جوجنو maamul goboleediyada marka waxaan rabaa inagu wada jir ah su'aasha aan qabo waxay tahay inagu wada jir ah sidee lagu heli karaa ayadoo maamul goboleediyadii ay ka dambeeyaan madaxda dawladda federaalka in beesha caalamka aan xiriir toos ah la yeelano ku een aragtidiina siyaasadeed mid dhaqaaleed mid military mid maalowad gashi ah inaan ku gudbino oo ugu soo horeeyay shirkan hadda een Britain ka dhacaayo sidee kalsooni dawladdu u gasho kartaa ama ugu awoodi kartaa maamul goboleediyada oo gadaasheeda fadhiyaan oo ay ka amar qaadanayaan ama ay ku talayeen inay u gudbiyaan een aragtidooda mideysan beesha caalamka si ay wax u qabsanaan een calaaqad ama relationship fiican ay u yeeshaan
waa maadsantahay waxaad moodaa Soomaalidu waxay ku maamadaa biyo meesha gudan bay isugu tagaan danihi iskhilaafsanaa in maamul goboleediyada ay ku soo aroortay baad u maleeyneysa Abubakar Arman
ha een Axmed waa mahadsanyahay su'aal aad u fiican waay walaalo horta rajada aad ka hadashay waa mid aan dhamaanteen ka wada simannahay waay ilaahay inaan noo karso in yani fursadna waxaa soo kale ilaahay ha nasiiyo laakiin sida aan quraankeena iyo diinteena ka baranay waxa waay qofka hadii uusan tiisa wax ka bedelin tiisa marka lagu leeyahay waa niyadda inay san tahay waa qofki qaabku wax uu sameeyay inuu wax ka bedelo intaas hadii aan la helin dan waxay noqonaysaa waa riyo un waay yani hadda midalan qaabka oo hadda wax u sameeyshin yihiin maamul goboleedyadan oo sidii madaxweyne gaar ah dowlad gaar ah saga dhaqmaayo kale to midalan oo afkana kale hal dowlad aan wada nahay oo federaal aan wada nahay oo ka waa dhawna banaadir lagu soo dari doono iyada mar dhaw soo socoto waxaan hadii aad ku haysato systemkaas in rajada aad ka dhawaajisay lagu gaari karo taas aniga ma kula qabo waxaan u haystaa systemkan inuu yahay waxa hortaagan bo in gaaritaanka rajada aad ka hadashay marka ilaahay noo kasoo inaan dhamaanteen anagoo wada jirno inaan tagno London oo wixii aan soo dhaafsano London waa sheeko kale iyadan
barnaamij kale u baahan tahay aad ayaad u mahadsan tahay waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena waxaan jeclahay inaad ku soo gaarnaado jawaabta su'aasha ah waxa dana iskhilaafsan musuqmaasuq iyo arrimaha dowladnimada oo la dagayay Soomaalidu mar walba ka hadashaa iyo sidii lagu xalin lahaa laakiin su'aasha la isweydiin karaa waxay tahay ma bulsho nadiif ah ayaa dhashay hoggaan wanaagsan mise hoggaan wanaagsan ayaa bulshada nadiifiyo sidee ayay ku suurtagal tahay in musuqmaasuq iyo danaha iskhilaafsan laga baxo ama lagu xadido haddii ay bulshadii ogashahay musuqmaasuqa ayada ayna boorinayso
horta jazakallahu khayran waxa way ana jawaabtu waan maqlaa labada dhinacba iyadoo la leeyahay hoggaanka fiican ee shacabkiina sameyn kara ama shacabka fiican ee hoggaanka fiican heli kara waa run labada way jirtaa laakiin aniga waxaan qabaa mid u dhaxeysa labadoodaba macnaha in either or ma hal dhinac jawaabta xigta ma aha mar dhinacaan u dhici kartaa ama dhinac kale u dhici kartaa anaga tan maanta na haysato waxa waa hoggaankeenii xun yaan been isku sheegin waa labada ogi in general marka laga reebo shakhsiyad labadii waa dhici kartaa laakiin intooda si guud ahaan markaan hadlo waa hoggaan markaan ka hadlayo kuwa siyaasadda kaliya kama hadlo kuwa siyaasadda cillado badan ay leeyihiin waa wada ognahay iyagaana dhibka badankiisa sababay ganacsatadii aa ku jirto culimaada diintii aa ku jirto ino waxaan soo dhanaan marka aniga isku wada jamcinayaan leeyahay hoggaankii ah xaq iyo xaq darada toos wax ugaga hadlo waa yaryihiin yani hadday ka hadlaanna in the passing ee uga hadlaano macnaha mar inay ka hadlaan waa dhici kartaa hadhow markaad ku qabsato ku jira maalmeebal aan ka hadlay laakiin si joogto ah lama joogtay marka taas waa mid cad oo jirto waaye oo loo baahan yahay in la saxo midda kale oo loo baahan yahay walaalo waxa waaye jaamaco middaan hadda bilowday in la sii fiiriyo ana mashuur barnaamijyo kale inay jiraan laakiin in la ballaariyo la helo dad badan oo afkaar kala duwan oo arrimahan qusayso ama ha noqoto musuqmaasuqo si guud ama si gaar ah mataqaana danaha iskhilaafsan ha noqoto mugta in la helo in sidoo kale la helo dad aniga waxaan rajaynayay for example inay kasoo baxaan bulshada rayidka oo kaleeto for example dad oo really u taagan arrinta noocan oo kale hadhow dowladda la xisaabtanto nasiib darro in organizations ki civil society ga loo yaqiinay iyagaaba macnaha in conflict of interest kaas ama danahaas is diidan part and parcel ka maxaan ugala jeeda ayaga funding kooda 900% ama ka badanba 900% waxay ka imaadaa dowlada ajaanibay ka imaadaa marna marka qofkii kama hor imaanayo maslaxadiis qofkii biilkiisa bixinayay inuu ka hortago yaraa maya waad ku qaldantiin dhinacaan
waa tahay abuukar almaan waqtiga daraadiis aad baan uga xumahay halkaas ayaanu ku daynaynaa dhegeystayaal barnaamijkeeni wicitaanka ee dhegeystaha toddobaadka waxaa inoogu marti ahaa abuukar cimaan aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa abuukar
adam mudan walaalkayo thank you very much
tan iyo kulantideena dambana waxaan idin leeyahay ismaqal dambe oo xiiso leh
aad buu mahadsan yahay jaamac buule jaamac oo wicitaanka dhegeystaa inala socotiin iyo haatanna xubintii ganacsiga mukhtaar maxamed catoosh ayaa noo haya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka ganacsiga v o a inta badan waxaa gaabis noqda dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalooyinka iyo tuulooyinka xilliyada roobabka ay da-aan sidan oo kale tuulooyin fara badan oo magaalada hoos yimaada iyo degmooyin gobolka baay ka tirsan ganacsada magaalada baydhabo waxay sheegeen in xilliyadan oo kale marka ay roobabka da-aan isku socodka gaadiidka magaalooyinka iyo tuulooyinka gobolka baay ay gaabis noqdaan sidaasina ay saameyn ugu yeelato dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalooyinka iyo tuulooyinka siidow samaan isaaq oo ka mid a ganacsada yaryar ee magaalada baydhabo ayaa sheegay in maalmahan roobabka bilowday ay yareeyeen dadkii tuulooyinka ka imaan jiray ee ka adeegan jiray magaalada baydhabo isagoo intaasi ku daray in waddooyin fara badan ay xirmeen
ganacsiga saameyn weeldhade mid saameyn weeldhade jidibtay hirmaayeen roobabkii walaagii baawurta maanaa dhiigalaayeen waddooyinkana baawurka baawurtay maanaha inta badan ma maraayeen marka may dhiyaasa ganacsiga intii guda baydhabo leh maanaha in sheegada la kashalgada duulooyinka maanaha badanna ganacsigaan marka dadka qaar
marka ganacsiga inta badan oo baydhabo wuxuu ku tiirsan yahay tuulooyinka ku hareersan magaalada baydhabo
haa tuulooyinka ka hareersan ayaa maanaha baawurta yaryarkan sida udlka lakarora ina tariyaalka marka haddii roobkooy meel koofsadaana banaanka intii maanaha dhiigadaan saasaan qabsadeen
gaabiska dhaqdhaqaaqa ganacsiga badeecooyinka quutul daruuriga oo keliya ma aha sidoo kale waxaa yaraaday xoolihii la keeni jiray suuqa xoolaha magaalada baydhabo waxaa sidoo kale sare u kac laga dareemay qiimaha xoolaha la keeni jiray suuqa magaalada baydhabo iyadoo suuqana ay ku yaraadeen xoolihii tirada badnaa ee la keeni jiray xoololeyda ayaa maalmihii lasoo dhaafay aan wax xoolaha geynin suuqa xoolaha magaalada baydhabo sida ay sheegeen ganacsada xoolaha guud ahaan dhegeystayaal intaasi waxay noogu eg barnaamijka ganacsiga v o a tan iyo mar kale intaan kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad u mahadsan yahay mukhtaar maxamed catoosh oo xubintii ganacsigana la socodsiinayay guud ahaana intaas waxay nagaga idaacaddeenni galabnimo idinla socodsiinayay sahra cabdi axmed iyo anoo ismaaciil xuseen farjar iyo bashiir abikar inta waqtigii noga hadhayna waxaan idinkaga tegaynaa heestan dabka maan ku dhaca
dalka yaalo kacabiy aduunya